Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda uyi buzilayotgan hissadorlar hokimiyatdan tovon talab qilmoqda.
Мы сегодня все до слез плакали. Начался снос нашего дома. То, что творится в Самарканде, это большой беспредел.
Петербургда мехнат мигрантлар ортасида мушлашу. Икки киши яраланды. Трамп ва Путин 16-й июль куни Хельсинкида учрашады. Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. AQShning Maryland shtati Annapolis shahridagi Capital Gazette tahririyatiga 28 iyunda qilingan hujum oqibatida 5 jurnalist halok bo'ldi. Yana bir necha jurnalist yaralandi. Bu AQSh tarixida jurnalistlarga qilingan eng katta va eng qonli hujum bo'ldi. Oq uy va siyosiy liderlar gazeta tahririyatiga qilingan hujumni qoraladilar. Politsiyaning bildirishicha, oq tanli 20 yoshdagi hujumchi voqea joyida qo'lga olingan. U o'z ismini aytishdan bosh tortgan. Hozircha jinoyat motivlari aniq emas. Politsiya surishtiruv tergov ishlarini olib bormoqda. Yevropa ittifoqi mamlakatlarining rahbarlari Brusselda bo'lib o'tgan sammitda qochqinlarni qabul qilib olish masalasida yagona siyosat borasida kelishib olishdi. Bu haqda 29 iyun kuni ertalab Twitterda Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk ma'lum qildi. Yakuniy kelishuvga binoan Yevropa ittifoqi mamlakatlari ko'ngilli ravishda muhojirlarni qabul qiladi. A'zo davlatlar o'rtasida qochqinlarni taqsimlash ko'zda tutilmaydi. Germaniya kansleri Angela Merkel erishilgan bitimni ilgari siljish deya baholadi.
Insgesamt glaube ich nach intensiver Diskussion bei dem Thema, dass vielleicht dies
Muzokaralar ittifoq chegarasini tashqaridan himoya qilishga qaratiladi. Gap bu yerda kemalarda kelgan muhojirlarni boshqa mamlakatlarga, misol uchun Shimoliy Afrikaga joylashtirish haqida boryapti, dedi Angela Merkel. Ma'lumki, migratsiya siyosatini isloq qilinishi Italiya tomonidan talab qilingan edi. Amaldagi qoidalarga ko'ra, migrantlar uchun mas'uliyat ularni Yevropa ittifoqi hududiga kirib kelishi bilan ro'yxatga olgan mamlakat o'z zimmasiga tushadi. AQSh prezidenti Donald Trump va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi ilk uchrashuv 16 iyulda Finlandiya poytaxti Helsinkida bo'lib o'tadi. Bu haqda 28 iyun kuni Washington va Moskva bir vaqtning o'zida e'lon qildi. AQSh prezidenti Donald Trump Washingtondagi matbuot anjumanida Putin bilan Ukraina masalasida ko'proq gaplashishini bildirdi. O'ylaymanki, Ukraina haqida gaplashamiz. O'ylaymanki, boshqa ko'p narsalarni ham muhokama qilamiz. Uchrashuv paytida nimalar bo'lishini hech kim oldindan bilmaydi. Lekin odamlar bilan muloqot paytida ko'p yaxshi voqealar yuz beradi, dedi Trump. Tojikiston tashqi ishlar vazirligi xabar berishicha 28 iyun kuni Iroqdan yana 2 tojikistonlik bolakay vatanga qaytarilgan. Vazirlik saytidagi xabarga ko'ra, voyaga yetmagan bolalar huquqini ta'minlash va axloqiy jihatlarni inobatga olib, bolalar ismlari va ular haqidagi ma'lumot to'la e'lon qilinmaydi. Aprel va may oylarida Tojikiston hukumati Bag'doddagi boshpanada ushlab turilgan 8 tojikistonlik bolakayni vatanga qaytargan edi. Paxta kompaniyasi xalqaro tashkiloti AQSh davlat departamenti odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha reytingda O'zbekistonni 2-chi toifadagi mamlakatlar qatoriga kiritganini ertaroq qabul qilingan qaror sifatida baholadi. Bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda majburiy mehnat masalasi haligacha dolzarb bo'lib qolmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti hisobotiga ko'ra, 2017 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalashtiriladigan paxta yig'im terimida kamida 336 ming odam majburiy mehnatga jalb qilingan, deyiladi bayonotda. Paxta kompaniyasi fikricha, O'zbekistonning odam savdosi bo'yicha vaziyat yomon bo'lgan davlatlar qatoridan chiqarilib, vaziyat yaxshilanayotgan davlatlar toifasiga kiritilishi Toshkentning majburiy mehnatga barham berish bo'yicha olib borayotgan harakatlarning susayishiga sabab bo'lishi mumkin. UNESCO Umumjahon madaniy meroslar komissiyasining Bahraynda bo'lib o'tgan 42-chi sessiyasida Shahrisabz jahon madaniy merosi ro'yxatida yana bir yilga qoldirildi. Qarorda belgilanishicha, bir yil davomida O'zbekiston hukumati Shahrisabz tarixiy markazini UNESCO jahon meroslari ro'yxatida qoldirish nuqtai nazaridan ishlarini davom ettiradi. Bu ishlar qanday amalga oshirilayotganini UNESCO'ning turli komissiyalari bir yil davomida nazorat qilib boradi. Kun.uz saytining xabar berishicha, O'zbekiston senatorlari to'y-hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarni ixcham, kamxarj va dabdabasiz o'tkazish bo'yicha qarorga kelgan. Bunday qaror Oliy Majlis Senatining 15-chi yalpi majlisi chog'ida olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. inson huquqlari.
Samarqandda uyi buzilayotgan hissadorlar hokimiyatdan tovon talab qilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida tiklanayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hissadorlar shahar hokimiyatidan tovon talab qilishdi. Uyi buzilgandan norozi bo'lgan 26 xonadon vakillari 28-iyun kuni Samarqand shahar hokimligi binosi oldida to'planishdi. Norozilardan bir guruhini shahar hokimi Furqat Rahimov qabul qildi. Shahar hokimi UNESCO himoyasida bo'lgan hududda qurilgan bu uyning buzilishi haqida uzil-kesil qaror qabul qilganini aytgan va barcha e'tiroz uy qurilishini amalga oshirgan tadbirkor Umar Rajabovga qaratilishini urg'ulagan. Rajab muassisi bo'lgan Umar shirkati vakili esa shahar hokimligi bergan qaror asosida imorat qurganini ozodlikka bildirdi. Qurilish shahar hokimi imzo chekkan qaror asosida boshlangan va hokimning 20-iyundagi qarori bilan to'xtatilgan. Bu holatda shirkat ham, oddiy hissador ham qurilishga izin bergan hokim qurboniga aylanishadi. Shirkat hissadorlar mablag'ini qurilishga butkul sarf qildi va o'z sarmoyasini ham qo'shdi. Yuzaga kelgan sharoitda shirkat bankrot holatiga keldi dedi Umar shirkatining ismi matbuotda aytilishini istamagan xodimi. Samarqand shahar hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha Umar shirkatiga Mironshoh ko'chasida turar joy qurishga izin berildi. Umar shirkatiga Mironshoh ko'chasida 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izin berilgan. Qarorga oldingi hokim Vohid Rahimov imzo chekkan. E'tibor bersangiz, faqat 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izin berildi. 7 qavatli turar joy qurish uchun emas. Shularni inobatga olib, Samarqand shahrining joriy hokimi Furqat Rahimov 20-iyun kuni qurilishni to'xtatish haqida qaror chiqardi. 23-iyun kuni bosh vazirni o'zlari borib bu masalani razbor qildi. Binoning UNESCO himoya zonasida noqonuniy qurilgani va 2 qavatli magazin o'rniga 7 qavatli turar joy ruxsatsiz qurilganini aniqlagan Abdulla Nig'matovich zudlik bilan buzib tashlang deb buyurdi dedi shahar hokimi yordamchisi darajasidagi mulozim. Mavzuni o'rganish jarayonida samarqandlik tadbirkor Umar shirkati asoschisi Umar Rajabov qonunga zid tarzda Samarqandning UNESCO himoyasidagi qismida 7 qavatli turar joy qurgani aniqlandi. Hali bitmagan bino kvartiralarini 26 oila sotib olgan. Ular bu kvartiralarning har bir kvadrat metriga 3 milliondan 6 million so'mgacha pul to'lashgan. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi huquqshunosiga ko'ra, bu hissadorlarning pulini Umar shirkati qaytarishga majbur. 28-iyun kuni Samarqanddagi buzilayotgan uyning 6-chi qavatidan kvartira sotib olgan Yelena Susanina O'zbekiston prezidentiga video murojaat bilan chiqdi.
Мы сегодня все до слёз плакали. Начался снос нашего дома. То, что творится в Самарканде, это большой беспредел.
Facebook'da e'lon qilingan bu video murojaatda Susanina yaxshi uyda yashash orzusidan va pulidan ajralganligini ko'zida yosh bilan aytadi. Susanina mamlakat prezidentidan bu uyni buzmaslikni ko'zida yosh bilan so'raydi.
Уважаемый президент,
matbuot va ijtimoiy tarmoqlardagi e'tirozlar ortidan 23-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan o'zi Samarqandga borib, tarixiy joyda izinsiz qurilgan 7 qavatli binoni buzishga buyruq bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Vyborg tumanida ketayotgan qurilishlardan birida 26-iyun kuni mehnat muhojirlari orasida ommaviy mushlashuv bo'lib o'tdi. Mahalliy jurnalistlarga ko'ra, 2 kishi og'ir jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketilgan. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Kunduz mahalliy vaqt bilan soat 13:00 boshlangan janjalda asosan O'zbekiston va Tojikistondan kelgan mehnat migrantlari ishtirok etgani to'g'risida mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarlari paydo bo'ldi. Fontanka nashri mojaro maishiy sabablarga ko'ra bir nechta pudratchi tashkilotlar ishchilari o'rtasida yuzaga kelganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy janjal aks etgan videolar ham paydo bo'ldi. Videoda bir guruh ishchi boshqa bir guruh ortidan quvib, ular ortidan tosh otayotgani aks etgan. Hodisa guvohlariga ko'ra, migrantlar mushlashuvda tosh va armaturadan foydalangan. Mushlashuv joyidan Peterburgning Yelizavetinskiy shifoxonasiga og'ir ahvolda bo'lgan 18 yashar Tojikiston tizzasidan jarohatlangan va qulog'i yirtilgan O'zbekiston vatandoshlari olib ketildi. Qurilish maydonchasiga hodisa guvohlari tomonidan chaqirtirilgan politsiya 30 kishini, jumladan 26 nafar o'zbekistonlik, 2 tojikistonlik va 1 ozarbayjonlikni bo'limga olib ketdi. Vyborg tuman politsiyasi ozodlikka mazkur hodisa yuzasidan 19 kishi Rossiyada istiqomat qilish qoidalarini buzgani vaji bilan ma'muriy javobgarlikka tortilganini tasdiqladi. Yana 11 kishiga mayda bezorlik asosida ish qo'zg'atildi, dedi ismini ochiqlamagan politsiya xodimi. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasida ozodlik so'roviga ommaviy tartibsizlik sabablariga oid hozircha ma'lumot yo'qligini bildirishdi. Rossiyada davom etayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati davomida rus politsiyasiga o'z rasmiy saytlarida negativ xususiyatga ega ma'lumotlarni chop etmaslik to'g'risida yuqoridan maxsus buyruq bo'lgani va Rossiya imijini ko'tarishga qaratilgan tavsiyanomalar tarqatilgani borasida xabar qilingandi. Janjalni yaqindan o'rgangan Ozodlik manbasiga ko'ra, mojaroga pudratchi tashkilotlar ishchilarga maoshlarini kechiktirib berayotgani sabab bo'lgan. Ozodlik manbasi janjal bir guruh ishchilar 26-iyun kuni ish tashlab zabastovka qilishga qaror qilgani ortidan boshlangan. Norozilik aksiyasi tarafdorlari o'sha kuni ishga chiqishga qaror qilgan boshqa bir guruhni armatura va tosh bilan qurilish inshootidan quvishga harakat qilgan. Kompleks qurilishini olib borayotgan Glavstroy SPB kompaniyasi vakilasi Aleksandr Goldsman Ozodlikka mushlashuv sodir bo'lganini tasdiqlasa-da, jarohatlanganlar haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi.
У нас нет такой подтверждающей информации, что есть пострадавшие. Мы знаем про конфликт, но это надо связывать.
Bizda jabrlanganlar borligini tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'q. Mojaro bo'lganini tasdiqlaymiz, ammo mushlashuvda pudratchi tashkilotlar ishchilari ishtirok etgan. Chunki Glavstroyning o'zida ishchilari yo'q, hammasi yollangan. Hozir hammasi tinch, qurilish maydonida ish davom etyapti, dedi Aleksandr Goldsman. Peterburg mehnat muhojirlarini jalb qiladigan Rossiyaning eng yirik mintaqalaridan sanaladi. 2017-yilning o'zida bu yerda 238 ming ishchiga ishga ruxsatnoma berilgan. Ruxsatnoma olgan muhojirlarning 140 mingi O'zbekiston vatandoshlaridir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Moskvaga safar qilganidan so'ng prezidentlar Donald Trump va Vladimir Putin uchrashuviga doir ma'lumot aniq bo'ldi. Har ikki taraf rasmiylariga ko'ra, sammit 16-iyul kuni Finlandiya poytaxti Helsinkida bo'lib o'tadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bungacha Trump va Putin Venada ko'rishishi mumkin degan xabarlar tarqalgandi. Prezident Trump Moskvaga borib, Rossiya rasmiylari bilan oliy darajadagi muloqot xususida gaplashib kelishimni so'radi, dedi Bolton chorshanba kuni Moskvada o'tgan matbuot anjumanida. Unga ko'ra, ikki mamlakat rahbarlari o'rtasidagi muammolar bo'yicha fikr almashib, ularga yechim topishga, ayrim masalalar bo'yicha hamkorlikka kelishishga umid qilmoqda. Mart oyida milliy xavfsizlik maslahatchisi lavozimiga saylangan Bolton Rossiyaga qarshi qarashlari bilan tanilgan eski siyosatchi sobiq prezident Jorj Bush ma'muriyatida BMTda elchilik qilgan Rossiyani AQSh saylovlariga aralashganlikda ayblagan qurol nazorati masalalarida tanqid qilgan. Matbuot anjumanida muxbirlardan biri unga o'tmishda prezident Putinni yolg'onchi deb ataganini esiga solganda Bolton o'tmishdagi bayonotlarimning hozirgi lavozimimga aloqasi yo'q deya javob berdi. Ayni damda men prezident Trampga maslahatchiman, uning siyosatini hayotga tatbiq etyapman, dedi Bolton. AQShda bir necha oydan beri Rossiyaning Amerika prezident saylovlariga aralashgani haqidagi da'volar tergov qilinar. Trampning ba'zi tadqiqotchilari saylov kampaniyasi paytida Tramp saylov shtabini Rossiya bilan til biriktirganlikda ayblar ekan, AQSh rahbarining Putin bilan uchrashuvga hozirlanayotgani tanqidlarga uchramoqda. Oq uy ham, Kreml ham bu da'volarni inkor etib, ayblovlar ortida AQSh va Rossiya munosabatlarining iliqlashishini istamayotgan kuchlar turishini bildirgan. Rossiyaning Amerika sayloviga aralashishini o'tgan yili AQShga qarshi urush harakati deya atagan Bolton endi Tramp ma'muriyatining bunga doir qarashlarini himoya qilmoqda. Tramp Rossiya bilan til biriktirmaganmiz deb keladi. Putinning aytishicha, AQSh-Rossiya aloqalari yomon ahvolda va uchrashuv munosabatlarini tiklashga yordam berishi mumkin. Sammit kun tartibi qanday bo'ladi? Qanday masalalar ko'riladi? Ikki tomon diplomatlari hozir ana shu ustida ishlamoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, odatda oliy darajadagi bunday uchrashuvlarni tashkillashtirish kun tartibi bo'yicha muzokaralar oylab vaqt oladi. Boltonning aytishicha, bir necha kundan so'ng AQSh davlat kotibi Mike Pompeo va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashib, asosiy mavzular xususida fikr almashadi. Tanqidchilarga ko'ra, bunday qisqa vaqt ichida muloqotga puxta tayyorgarlik ko'rish mumkin emas. Tramp ko'zbo'yamachilik bilan shug'ullanmoqda, dedi tanqidchilar. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Tramp katta yettilikni yana katta sakkizlikka aylantirib, Rossiyani guruhga qaytarmoqchi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston hukumati Shahrisabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun tirishmoqda. Qashqadaryoda o'zini osgan fermerning ukasi akasi hokimlik ta'ziqidan so'ng joniga qasd qilganini iddao qilmoqda.
Kerak bo'lsa, shirat nomi ketgan qalampulni ham to'lataman ekan.
Xorijda ta'lim olayotgan ko'plab tojikistonliklar vatanga qaytishni istamaydi. Tahlil: Turkmanistonning o'zbek muammosi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanining Kalta qishlog'ida yashagan 50 yashar fermer Sherali Davronovning 18-iyun kuni o'z joniga qasd qilgani haqidagi ozodlik xabaridan so'ng fermerning ukasi Ergashali Davronov 28-iyun kuni tahririyatga murojaat qilib, akasining o'limiga uning fermerlik faoliyatiga hokimlik tomonidan to'siq qo'yilgani sabab bo'lganini iddao qildi. Ergashali Davronovning aytishicha, akasining joriy yil boshida o'g'lining nomiga rasmiylashtirgan fermer xo'jaligi zo'ravonlik bilan undan tortib olingan. Bu jarayonda etgan hokimlik rasmiylari ozodlik bilan suhbatda bu janjallardan umuman xabari yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirishkor tumanining Kalta qishlog'ida yashagan 50 yashar marhum fermer Sherali Davronov joriy yilning 26 martida tuman hokimi Ravshan Komilovning qarori bilan o'g'li Muhriddin nomiga 40 gektarlik Qudratov ma'ruf fermer xo'jaligini rasmiylashtirgan edi. Fermerning ukasi Ergashali Davronovning ozodlikka aytishicha, shundan so'ng uning akasi o'z yonidan 9 million so'm sarflab, yerni paxta ekishga tayyorlagan.
Boyaki paxta shartnomasini qonuni davlat rejasi asosida shartnoma qilib, yerda sug'oruv 9 million kissasidan xarajat qilib, haydov traktor, dinnabaza, pushta, hammasini kissasidan nimasi akam davlat tomonidan kreditol ishlatmagan, hammasini kissasidan naqd ishlatgan. Shu paxtani hamma tomonlam etib sug'orib chigitdi ekanmish, ikki kun qolganda shunday kelibdiga bu yer qalampirga ketibdi. Qalampir ekasan bo'lmasa chigit ham yo'qda. Chigit shaqobchasiga kelganda chigit bermadi,
deydi fermerning ukasi. Ergashali Davronovga ko'ra, akasining tuman hokimiga qilgan arzlari natija bermagan.
Ikki oy oldin ekilganda u joydan aytgan hosilni kutilardi, u dala maydonini o't bosib ketdi. O't qarovsiz qoldi. Biz uni 28 yildan beri ishlamish joydan aytgan hosilimizni olib kelyapmiz. Kelyaptida 13-iyun kuni, yo sen paxta ekasan, mana buncha tunda paxtani joyga qo'yasan, qo'ymasa kerak bo'lsa shuni nomi ketgan qalampulni ham to'lataman ekan, paxtani ham qo'ydiraman, zulm bo'lar ekan. Amon Xo'shmurodov, Begaliyev, G'aybulla Qaraboyev shular zulm o'tkazdi ekan. Prezidentni aytayotgan gapi bo'ri bizani tumanga necha yetib kelmayapti. Prezident aytgan gapi bo'yicha ishlasa xalq juda olg'a borishi kerak,
deydi Ergashali Davronov. Uning aytishicha, akasi paxta ekishni bo'yiniga olmagandan so'ng fermer xo'jaligi yerini davlat zaxirasiga qaytarish haqida undan majburlab ariza yozdirib olishgan.
Qancha mahalla o'g'it, qancha texnika xizmati u yerda to'y yer qilguncha akam o'zi haligi bo'la, endi unday yer qilmasdan o'shanchalik xizmat qilgan yerda qanday masalan uni tashlab masalan uzoq muddat xizmat qilgan u yerga. Kunduz kuni hamma oila a'zolarini uxlatib, endi bu hayotni qiziq qolmadi menga shu ishni aytganda o'zini o'g'layakeldi,
dedi Ergashali Davronov. Davronovning aytishicha, akasi o'lgandan so'ng tuman militsiyasi va prokuraturasi tomonidan bu voqea haqida hech kimga gapirmaslik va arz qilmaslik haqida oilaga bosim o'tkazilgan.
Tuman prokuraturasi, tuman nachalnik militsiyasi keldi. Kechki soat 11 nachamasida keldi deya bizga bosim ostida bir uyga qala bizga bosim ostida o'zini xodimlari bizani podshasi emas, o'zini xodimlari yozdi bizga, ular ham bosim o'tkazdi. Boyaki bizga faqat o'sha joyga yozgan qog'ozga qo'l qo'ydi. Bo'ldi, endi bo'ldi, marhumni eksportiga eltmaymiz deb aradan 45 minut o'tgandan keyin katta guruhi bilan kelyaptida, boyaki marhumni olib ketamiz dedi. Olib ketamiz, boya kelib ketdizak deyapti-ku. Yo'q, palonida, chilonida juda katta gaplar bo'ldi bu yerda.
Nima gaplar bo'ldi?
Bu yerda aytibdi, ertaga soat 9 jinoza belgilagan ekansan, jinozangga tushmayman deyapti. Ichki ishlar bo'lim boshlig'i shu gapni aytibdi. U yonga tegishli hujjatlar kerak bo'lgandan keyin buni yana qaytib kelyaptida, shu ishni aytibdi. Nima ya, birinchi kelganda shu ishni etmadi, olib ketmadi shuni. O'zbekiston fuqarosini qonun qoida bo'yicha zo'ravonlik qilish mumkinmi? Yana nima deyapti? Agar bittang falon joy gullasang avlod ajdodingga quritaman deyapti. Kim u? Davlatni qonunini bilsa mayli. Oddiy xalq bilmaydi qonunni. Oddiy xalq ham qonunni biladi. O'zbekistonda biladi degan gap bu. Nima emasdan endi shunchalik ham pulim bilan insoniyatga.
Deydi Ergashali Davronov. Uning aytishicha, u hali akasining o'limi yuzasidan ekspertiza xulosasini qo'liga olmagan va tuman prokuraturasi bu ish yuzasidan hech qanday surishtiruv olib bormayapti. Mirishkor tumani prokuraturasining tergovchisi Husniddin Bozorov Ozodlikning fermer Sherali Davronovning o'limi yuzasidan biror ish olib borilyaptimi degan savolni eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. Marhum Sherali Davronovning o'limi oldidan uning dalasidan marhum bilan uchrashib, paxta ekishga buyruq bergan viloyat fermerlar kengashining Mirishkor tumanidagi vakili 72 yashar Omon Qo'shmurodov Ozodlik bilan suhbatda avval fermerni tanimasligini aytib, keyin marhumning ruhiy xastaligi borligiga shama qildi.
Unaqa narsani u fermerni tanimayman, men endi viloyatdan qo'yilgan imaman. Otasimi kimidir fermer bo'lgan, buni bilmayman aka uni.
Siz borgan?
Tanimayman men.
Borgansiz-ku, bormaganmisiz?
Yo'q. Biz hamma 12 ta 14 ta fermer bo'lgan siyosatda ekanmiz, shunaqa paxta ekanmiz, chunki shu boshqa hech qanaqa nima bo'lgan emas, shunaqa narsadan bo'ldi. Xabarim yo'q aka.
13-iyunda paxta ekib bo'ladi, men ona kim dehqonsiz-ku.
Kim bali uni aytishyapti, uni otasimi kim ruhiy kasal bo'lgan deydi, undan xabarim yo'q. O'zini o'sha boshqan deyishyapti odamlardan, shunday deb eshitdim man. Uni agar ko'rsam tanimayman lekin aka. Sababiki umumiy siyosatni yuritganmiz, boshqa narsadan xabarim yo'q aka.
Dedi Omon Qo'shmurodov. 13-iyun kuni marhum fermerni kechikkan paxtani ekishga majbur qilgani iddao qilingan Mirishkor tumani hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari G'aybulla Qoraboyev esa hokimlikda ishlamasligini, pensiyaga chiqib ketganini aytdi.
Bilmayman aka, men pensiya chiqqanman, xabarim yo'q bo'lgan aka.
Pensiya chiqqaningiz o'zi borgansiz-ku 13-iyun kuni borib.
Men borganim yo'q, borganim yo'q, sani bilmayman.
Bilmaysizmi?
Dedi G'aybulla Qoraboyev. Mirishkor tumani hokimligini qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Abduvohid Begmatov esa marhum fermer Sherali Davronovning yeriga Omon Qo'shmurodov va G'aybulla Qoraboyev borganini tasdiqlar ekan, o'zining bu jarayonga aloqasi yo'qligini aytdi.
Men aka yaqinda shutganman, buyrug'im ham yo'q. Men ular bilan borganim yo'q.
Borganingiz yo'qmi?
Ha, hali buyrug'im ham chiqqan yo'q. Yo'q, biz buyrug'im ham chiqqan yo'q hali. Ishtirok endi chiqadi buyruq. G'aybullaga ular bo'lgan ha.
Siz borgan ekansiz-ku o'zingiz, bormaganmisiz?
Yo'q, men yo'q, men borganim yo'q.
Dedi tuman hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limi boshlig'i Abduvohid Begmatov.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmanistonning o'zbek muammosi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlarga dars ketdimi? O'zbekiston davlat televideniyasi yaqinda Turkmanistondagi oziq-ovqat taqchilligi haqida xabar berdi. Gap shundaki, Turkmaniston davlat matbuoti bu taqchillikni bir necha oydan beri nafaqat chetlab o'tadi, balki o'zbek telelavhalari chiqishidan bir kun avval ham mamlakatda oziq-ovqat mo'l ko'lligini tilga oldi. Ammo Xo'jako'rsinga ishlayotgan bozorlarni televideniya orqali ko'rsatib, och qolayotgan odamlarni mamlakatda yegulik to'lib toshib yotganiga ishontirish oson emas. 20-iyun kuni Turkmaniston davlat televideniyasi bozorlardagi to'la rastalar mamlakatda oziq-ovqat mo'l ko'lligidan darak berishi haqidagi lavhani efirga uzatdi. O'zbekistonda esa kimdir turkman rasmiylari maktubini ko'zdan qochirgan chamasi 21-iyun kuni O'zbekistondagi 3 davlat telekanali, jumladan Yoshlar TV, Turkmanistonning Toshhovuz hamda Mari viloyatlarida non taqchilligi yuzaga kelgan hamda odamlar non olish uchun navbatga turayotgani haqida xabar qildi. Turkman xalqi og'ir iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda, deyildi lavha davomida. Turkmanistonning shimoliy sharqiy hududlarida Yoshlar kanalini ko'rish mumkin. Ozodlik radiosining turkman xizmati deyarli 2 yildan beri Turkmanistonda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari taqchil ekanligi haqida xabar berib keladi. Hozir mamlakatda yeguliklar bor, ammo ko'pchilik uchun narx-navo o'ta qimmat. Avvallari Turkmaniston hukumati un, shakar, yog' kabi mahsulotlar uchun subsidiya berardi. Ammo hozir mamlakat iqtisodi o'zining 27 yillik tarixidagi eng og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Ozodlikning turkman xizmati yaqinda Mari viloyatida bir qop un 200 manatga sotilayotgani haqida xabar qildi. Bu rasmiy kurs bo'yicha 57 dollardir. Xabar qilinishicha, mamlakatda ishsizlar soni 50%dan oshib ketgan. Ozodlik bilan bir qatorda bir necha nashr Turkmanistondagi muammolarni yoritib keladi. O'zbek telekanallari nima uchun ushbu mavzuni yoritgani noma'lum. Ikki davlat o'rtasidagi aloqalar Gurbanguli Berdimuhamedov 2006-yilda prezident etib saylanganidan beri ancha yaxshi ahvolda bo'lib kelayotgan edi. Hatto Shavkat Mirziyoyev 2016-yilda hukumat tepasiga kelishidan avval Turkmaniston O'zbekiston yaxshi aloqada bo'lgan yagona Markaziy Osiyo davlati edi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbek telekanallarining Turkmaniston haqidagi lavhalari efirga uzatilishidan oldin Ozodlik radiosiga chorjoylik hozirda Turkmanobod deb ataladi. Etnik O'zbekdan maktub kelib tushdi. Maktub muallifi ismini oshkor qila olmaymiz, chunki bunday qilsak avtor qamalishi turgan gap. Maktubda Turkmanistondagi og'ir iqtisodiy ahvol haqida so'z yuritiladi. Muallif shuningdek boshqa millat vakillari turkmanlar va turkman bo'lmaganlar o'rtasidagi milliy mafkuraviy kurash qurboni bo'layotganini ta'kidlagan. Ilgari qaysi tilda o'qishni, qizlarimiz qanday kiyinib, sochini qanday turmaklashini, qanday doppi kiyishimizni mustaqil hal qilishga izin berilardi. Endilikda xorijda tahsil olayotgan farzandlarimizga qancha pul yuborishimizni, qaysi televideniya kanallarni ko'rishimizni o'rnimizga hal qilishmoqda. Muallifning aytishicha, turkmanistonlik o'zbeklar Berdimuhamedov aprel oyida Toshkentga qilgan tashrifi ortidan ushbu muammolar qisman hal etilishiga umid qilgan. Hech qanday chora ko'rilmadi. Rasmiy Toshkent o'z birodarlari, biz Turkmaniston o'zbeklariga nazar tashlashi uchun ular bilan qanday aloqaga chiqishni bilmaymiz. Bunday holat O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi qo'shnilari uchun katta muammo. Qozog'istondan tashqari barcha Markaziy Osiyo davlatlarida o'zbeklar eng yirik milliy ozchilikdir. Bunga qaramasdan O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlardagi o'zbeklarga hech ham katta qiziqish ko'rsatmagan. Turkmanistondagi o'zbeklar soni haqida rasmiy ma'lumot yo'q, ammo ularning soni 10%ga yaqin ekanligi aytiladi. Bu ko'rsatkich Qirg'iziston va Tojikistonda 15%ni tashkil qiladi. 1991-yilda Sovet Ittifoqi qulashi ortidan aholisi eng ko'p bo'lgan O'zbekiston qo'shni davlatlardagi birodarlari bilan yaqin aloqa o'rnatib, ularning tarafini olishi haqidagi xavotirlar urchib keladi. Markaziy Osiyo davlatlari chegaralari haligacha to'liq demarkatsiya qilinmagan bo'lib, etnik o'zbeklar asosan O'zbekiston chegarasiga yaqin hududlarda istiqomat qiladi. O'zbekiston davlat telekanallari hali Turkmanistondagi o'zbeklar ahvoli haqida xabar qilgani yo'q, ammo Turkmanistondagi iqtisodiy muammolarning o'zbek telekanallari tomonidan yoritilishi kutilmagan holdir. Mirziyoyev O'zbekistonda ham, xorijda ham olqishga sazovor bo'lib kelmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri Mirziyoyev Karimov davridagi izolyatsionizm siyosatini bekor qilib, islohotlar boshlab yuborganidir. Agar kelajakda prezident muammolarga duch kelib, uni qo'llovchilar soni ozaysa, qo'shni davlatlardagi o'zbeklar taqdiri O'zbekistondagi o'zbeklar e'tiborini chalg'ituvchi masalaga aylantirilishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xorijdagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan 60%dan ortiq tojikistonlik talabalar oliygohni bitirib, Tojikiston tashqarisida ishlash niyatida ekanligini bildirgan. Bunday xulosaga George Soros fondi moliyaviy yordami bilan o'tkazilgan o'quv migratsiyasidagi tojikistonlik yoshlar muammo va istiqbollar nomli tadqiqot natijalari asosida kelindi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 28-iyun kuni ozodlikka yetib kelgan ushbu tadqiqot xulosalariga ko'ra, so'rovda ishtirok etgan tojikistonlik talabalarning 65% ta'lim olayotgan mamlakatda qolib ishlash niyatini bildirgan. So'rov qilinganlarning faqat 28% Tojikistonga qaytishni xohlaydi. Tadqiqot muallifi Sofiya Qosimovaning fikricha, ko'plab tojikistonlik yoshlar xorijdagi ta'limdan xorijda qonuniy qolish va fuqarolik olish vositasi sifatida foydalanadilar. So'rovda Tojikistonda sog'lom raqobat yo'qligi, oylik maoshlarining kamligi, ishga kirish uchun tanish-bilishchilik, qarindosh-urug'chilik mavjudligi va korrupsiya vatanga qaytishdan voz kechish sabablari sifatida keltirilgan. Sankt-Peterburg davlat universiteti dotsenti Farrux Sattorov ozodlik bilan bo'lgan suhbatda Rossiya universitetini bitirgach Tojikistonga qaytib o'z ixtisosiy innovatika sohasida ish topolmay sarson bo'lganini aytdi. Tojikiston iqtisod vazirligi uni bugun erta deya va'da berib ishga olmagach yana Sankt-Peterburgga qaytib borishga majbur bo'lgan. Mahalliy tahlilchi Abdumalik Qodirovning ozodlikka aytishicha, maosh juda kamligi va tor mahalliychilik bilan birga Tojikistonda yosh mutaxassislar yaxshi ish topish uchun qator to'siqliklarga duch keladilar.
Tahsil kardi, kishvarhoy xalq mebiyot oyunga mekhohat ki, yagun ideyesh amali kunad. Avala chenki...
G'arb davlatlarida ta'lim olib, Tojikistonda o'z g'oyalarini amalga oshga uringan yosh mutaxassis avvalo byurokratik to'siqlar bilan yuzma-yuz bo'ladi.
Tojikistonda ishbilarmon va ilg'or g'oyalari bor mutaxassislarga ishlash qiyin. Zero davlat idoralaridagi aksar rahbarlar bunday mutaxassislarga raqib yoki o'z mansabiga tahdid sifatida qaraydi, dedi Abdumalik Qodirov.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Beruniy tuman hokimligi ko'z bo'yamachilik bilan nogironlarni tahqirladi. Buxoroda odamlarni bir necha ming dollarga chuv tushirgan folbin jazolandi. Qashqadaryoda bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlar tuman militsiyasi rahbari kaltaklamoqda deya iddao qildi.
Basharaga quloqni atrofiga shapatlab uryapti. Ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'liga bulusi bilan bu taraf qo'liga bulusi bilan uryapti.
So'kong'ichligidan shikoyat qilgan Bo'z tuman hokimi og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga tushdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik
Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida bug'doy rejasini bajara olmagan fermerlar tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan muntazam kaltaklanmoqda. 27-iyun kuni shunda iddao bilan jabrlangan fermerlarning o'zlari ozodlikka murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qarshi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan bir necha fermer bu yil suv tanqis bo'lgani uchun bug'doy rejasini bajara olmaganliklarini bildirdi. Fermerlar iddaosiga ko'ra 19-iyundan beri rejani bajarmaganlar tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabovning jismoniy tahqiriga nishon bo'lmoqda. Abdug'afurov Muhammad, fermer xo'jaligi raisi 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurodov rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligiga uchraganlardan biri.
Dala shiypani olib chiqib birinchi kuni keyin nachaqilsa keladi dedi, kutib o'tirdik, yarim soatlarda keldi. Qatar bo'lib uzun bo'lib tizilib tikka turdik, yani strajka bo'lib turibmiz va endi dedi nima gap dedi. Fermerlardan boshladim, menga 10 tonna yetmay qolgan, bir xiliga 15 tonna yetmay qolgan deb shunda aytilyapti. Men bir xili suv bo'lmagan topolmadim deb gap ochganlarni urayapti. Gap qilsak hammamizni urdida yana. Basharaga quloqni atrofiga shapatlab uryapti. Ikki qo'li bilan ikki tarafdan ham, bu taraf qo'liga bulusi bilan bu taraf qo'liga bulusi bilan uryapti.
Deydi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. Rahmatullo Xo'jamurodov, militsiya boshlig'i 24-iyun kuni rejani to'ldira olmagan fermerlarni yana kaltaklaganini hikoya qiladi.
Shunda yana chaqirdi, dedi, Sayzdali degan fermerni shiyponiga chaqiryapti dedi. Dala shiyponiga bordik, keyin yana bordik. Urdi, yana rosa urdi, lekin bu safar tepdi ham, urdi ham,
deydi Rahmatullo Xo'jamurodov. Fermer 24-iyun kungi yig'ilishda militsiya boshlig'ining yoshi 60dan o'tgan fermer Abdujabbor Qorjovni ham tahqirlab urganiga shaxsan guvoh bo'lganini qo'shimcha qildi.
Bobay dedi, nimaga olmading dedi. Samboy tushsa o'tsa olaman dedi. Shu aytishi barobari chap qo'li bilan quloq atrofiga urdi yana. Dodirib o'tirib qoldi keyin.
Dedi fermer Rahmatullo Xo'jamurodov. Har yili paxta bug'doy rejasini bajarib kelganini aytgan olim Oybek Dildora, fermer xo'jaligi rahbari Bahriddin Turayev ham bu yilgi qurg'oqchilik sabab rejaga 5 tonna yetmay qolganidan o'zining militsiya boshlig'i tahqiriga uchraganini aytadi.
Qara, dala shiyponga bo'y, dala shiyponga boradi. Sabab bunaqa so'ralmaydi, topdingmi? Endi mayli shunday top deyishga ham qonuniy sira surishsa ham bo'ladi, biz unga rozimiz. Faqat urush
deydi fermer Bahriddin Turayev. 52 yashar fermer Abduhamid Pardayev ham militsiya boshlig'i tomonidan bir necha bor kaltaklanganini aytdi.
Halima degan shiyponlar bor bo'ldi, Sayjon degan shiyponlar bor bo'ldi.
Ozodlik fermerlarining bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Jahongir Rajabov bilan bog'landi. Qisqagina suhbatda o'zini Jahongir Rajabov ekanligini tasdiqlagan boshliq muxbirning ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganini bilganidan so'ng o'zini eshitmaganga olib, "Alo, alo" dedi-da aloqani uzdi. Jahongir Rajabov ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari xalq orasida Shuhrat Dambrabatskiy nomi bilan tanilgan 61 yashar Shuhratilla Nosirovni 8-iyunda Toshkentdagi uyidan olib ketdi. Bu haqda ozodlikka uning yaqinlari va Ichki ishlar vazirligining ismi sir qolishini so'ragan yuqori mulozimi ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Yaqinlariga ko'ra Shuhratilla Nosirov bilan ayni kunda uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirov oradan 10 kun o'tib esa uning 55 yashar singlisi Gulnora Rasulova ham olib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi mulozimining ma'lum qilishicha, aka-uka Nosirovlarni tutish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazilgan. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Nosirovlar yaqinlaridan biri aka-ukalar yashovchi mahallada maski shou uyushtirilganini aytdi. O'nlab niqoblilar butun mahallani o'rab olgan, maski shou qilib yuborishgan. Voqea kechki 7-8larda bo'lgan. Avval ko'chadan uyga qaytayotgan Shavkat akani militsiya mashinasi ichida kutib o'tirgan xodimlar qo'liga kishan solib olib ketishgan. Keyin Shuhrat akani uyiga bostirib kirib, unga qarashli 3ta hovlini tintuv qilishgan. Keyin uni ham olib ketishgan, dedi Nosirovlar yaqinlaridan biri. Ichki ishlar vazirligi mulozimining qo'shimcha qilishicha, aka-uka Nosirovlar hozirda vazirlik yerto'lasida ushlab turilibdi. Oradan 10 kun o'tib, Nosirovlarning singlisi Gulnora Rasulova ham hibsga olingan. Huquq-tartibot tizimidagi boshqa bir rasmiy mazkur ish Ichki ishlar vazirligi nazoratida ekanini bildirdi. Shuhratilla Nosirov 1994-yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilik ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va raskrutkalar bilan 23,5 yil qamoqda o'tirgan. U 2016-yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingandi. Toshkentliklar orasida Shuhrat Dambrabatskiy nom bilan tanilgan Shuhratilla Nosirov 90-yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. Yaqinlariga ko'ra, ozodlikka chiqqach Shuhrat Nosirov hech kimga qo'shilmay osuda hayot kechirayotgan edi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston hukumatı shahrisabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun tirishmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi 26-iyun kuni Bahrayn poytaxti Manamada UNESCO shahrisabz tarixiy markazini umumjahon madaniy meros ro'yxatidan o'chirish yoki qoldirish masalasi muhokamasini boshladi. Tarixiy obidani umumjahon madaniy ro'yxatidan o'chirish haqidagi qaror loyihasini UNESCO'ning umumjahon madaniy meros markazi va ekspertlar guruhi taqdim etdi. Bu qarorni Norvegiya, Avstraliya va qisman Ispaniya vakillari qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda Umumjahon meros qo'mitasidagi 15 davlat vakili bunday qaror loyihasiga ovoz berishdan bosh tortdi va prezident Mirziyoyev hukumatiga Shahrisabzdagi qolgan obidalarni asrab qolish rejasini ishlab chiqish uchun yana 1 yil muhlat berishni taklif qildi. O'zbekiston hukumatiga imkon berish taklifini Ozarbayjon, Kuba, Zimbabve, Angola, Bosniya, Hersegovina, Burkina-Faso va Qirg'iziston dohil 15 davlat yoqlab chiqdi. UNESCO'ning ushbu anjumani YouTube sahifasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib borildi. Hozircha Braziliya vakili boshchiligida kamida 12 davlat namoyandalari bilan birgalikda ishlab chiqiladigan va O'zbekistonga yana 1 yil imkoniyat berishni ko'zda tutadigan yangi qaror loyihasini 27-iyun kuni taqdim etishga kelishildi. Loyihada ekspertlar guruh tomonidan Shahrisabzga berilgan butkul vayron qilingan, qayta tiklab bo'lmaydigan kabi bir qator keskin deya tanqid qilingan tariflar yumshatilishi kutilmoqda. 26-iyun kungi qizg'in munozaralardan so'ng hech bir qaror loyihasi ovozga qo'yilmadi. Bahrayn anjumanida Shahrisabz muhokamasini UNESCO Umumjahon merosi markazi kotibiyatining Osiyo va Tinch okean havzasi bo'limi rahbari Feng Jin ochib berdi va markaz va maslahat guruhining xulosalarini e'lon qildi.
Regrettably, the destruction that occurred during the development works.
Eng achinarlisi, Shahrisabz markazida amalga oshirilgan qurilish ishlari shaharning tarixiy qiyofasini shu qadar vayron qildiki, endi hatto qadimiy ko'chalar joylashuvini aniqlash va tiklash imkonsizdir. Qadimiy obidalar va shahar o'rtasidagi uzviy aloqani qayta tiklash erishib bo'lmaydigan maqsadga aylandi. Alohida turgan obidalarga kelsak, ular shunday keng ko'lamli va qo'shtirnoq ichida batafsil restavratsiya qilingani bois obidalarning asl qiyofasi tiklab bo'lmas darajada zarar ko'rgan, dedi Feng Jing.
All have been subject to extensive restoration that has impacted adversely on their authenticity.
Umumjahon merosi markazi va uning maslahat guruhi qo'mitaga yuzaga kelgan vaziyat borasida chuqur tashvish bildirish, Shahrisabz o'z oliy tarixiy qadr-qimmatini yo'qotganini tan olish va bu obidani umumjahon madaniy meros ro'yxatidan chiqarishga qaror berishni maslahat qildi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzdagi yuzaga kelgan muammolar bugungi kunda O'zbekistonning boshqa madaniy meros ro'yxatidagi obidalar ham duch kelmoqda. Bular Buxoro tarixiy markazi, Ichan qal'a va Samarqand madaniyatlar chorrahasi obidalaridir. Umumjahon merosi markazi va uning maslahatchi guruhlari bu yerda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan restavratsiya ishlaridan o'ta tashvishdadir. Bu uch obida keng ko'lamli turizm va qurilish loyihalari uchun taklif qilingan. Biz O'zbekiston hukumati zudlik bilan bu yerda ham Shahrisabzda bo'lgani kabi talafotlarni oldini olish uchun yordamimizni qabul qilishlarini so'rab qolamiz, deya ta'kidlanadi Umumjahon merosi markazi taqdimnomasida. Ammo O'zbekiston hukumati nomidan so'zga chiqqan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ekspertlar xulosasidagi e'tirozlarni rad qildi. Biz shuni ma'lum qilamizki, Shahrisabz tarixiy markazining yuksak tarixiy qadr-qimmati va asl tarixiy qiyofasi saqlab qolingan. Bu yerda sizga ko'rsatilgan suratlar bor vaziyatni aks ettirmaydi. O'rta asrga oid barcha tarixiy obidalar saqlab qolingan. Qurilish ishlari faqatgina 10% hududda amalga oshirilgan. Bu hududda buzilishga tushgan obyektlar avariya holatda bo'lgan, suvsiz, gazsiz, elektrsiz va sanitariya holati abgor bo'lgan uylardir. Ikkinchidan, biz xalqaro ekspertlar tavsiyasiga ko'ra o'rta asr obidalarini saqlab qolish uchun yangi drenaj tizimini qurdik. O'zbekiston hukumati madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan obidalarni asrashga qaratilgan maxsus yo'l xaritasini ham qabul qildi. 26 banddan iborat ushbu loyihada milliy qonunchilikka o'zgartirish kiritish, yangi boshqaruv tizimini joriy etish va boshqa ishlarni amalga oshirish mo'ljallangan. Gapimning yakunida shuni aytamanki, Shahrisabzni umumjahon merosi ro'yxatidan chiqarish kabi keskin qarorni qabul qilishdan oldin nafaqat maslahat guruhi ekspertlari, balki qo'mita a'zolari ham bu tarixiy obidalarni borib ko'rish kerak deb o'ylaymiz, dedi O'zbekiston hukumati vakili. Ayni yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oqilova ham ishtirok etdi. O'zbekiston hukumati Shahrisabzdagi baxtli restavratsiyani 2014 yilda boshlagan edi. Natijada UNESCO madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan qadimiy mahallalar o'rnini keng xiyobon, avtomobillar to'xtab turish joyi hamda uzun savdo markazlari egalladi. UNESCO jahon madaniy merosi markazining Osiyo va Tinch okeani bo'limi yetakchisi Feng Jing Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzdagi 7 qadimiy mahallaning shahar tarixiy markazida joylashgan 2-tasi butunlay buzib tashlangani haqida ma'lumot berdi. Feng Jing 2016 yilning mart va dekabr oylarida Shahrisabzga safar qilgan UNESCO kuzatuv guruhiga yetakchilik qilgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzning himoyalangan yodgorliklar yonida sayyohlar uchun mehmonxona qurish haqidagi O'zbekiston rasmiylari rejasi 2016 yil UNESCO rasmiylari qistovi bilan to'xtatilgan edi. Ammo bu paytga kelib shaharga ziyon yetib bo'lgan edi. Bir necha qadimiy an'anaviy mahalla buzib tashlangan, UNESCO maqomi berilgani uchun himoyalanish kerak bo'lgan qadimiy ariqlar yo'q qilingandi. UNESCO mutaxassislariga ko'ra 14-15 asrda qad ko'targan yodgorliklar nomaqbul, asl bo'lmagan va qayta olib tashlab bo'lmaydigan temir beton materiallar bilan restavratsiya qilingan va xalqaro konservatsiya usullariga amal qilmagan holda restavratsiya qilingan. Ularga ko'ra, bir necha asrlar davomida saqlanib qolgan g'ishtlarni tozalash jarayonida ularga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazilgan. Zamonaviy tarashlash mashinalari yordamida 14-asrda qurilgan Doru Saodat majmuasi, o'rta asrlarda qurilgan hammomlar, 14-chi asrda qurilgan Ko'k gumbaz masjidi hamda 18-chi asrda qurilgan Chorsu bozorlari tozalab, yaltirlatilgan. O'zbekiston me'morlar uyushmasi a'zosi Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabz eski shahar mavzeyining katta qismi yo'q qilinganini aytdi. Shahrisabz shahri eng qadimiy qismining 10%dan ortig'ini buzib tashlashdi. Me'morlar va soha mutaxassislari fikrini inobatga olishmadi. Baribir bu soha me'morlar qo'lida emas, biznesmen pudratchilar qo'lida. Bizda qurishdan ko'ra buzish yaxshi pul turar ekan. Shuning uchun ular buzishga ishqiboz. Agar imkon bo'lsa, O'zbekistondagi tarixiy maskanlarda har qanday qurilish ishlarini noma'lum muddatga to'xtatish kerak deya taklif qildi me'mor. Turdiyevga ko'ra, Shahrisabzdagi Jahongir maqbarasi va Hazrat Imom masjidi ham restavratsiya bois tarixiy qiymatini butkul yo'qotgan. O'zbek mulozimlari konservatsiya emas, restavratsiya tarafdoridir. Mustaqillik davridagi Amir Temur mafkurasi tufayli Shahrisabzda misli ko'rilmagan ta'mirlash ishlari natijasida shahar ko'rki qaytib bo'lmas miqyosda buzildi, vayron qilindi. Amir Temurning 660 yilligi munosabati bilan olib borilgan tezlashtirilgan restavratsiya bois Oqsaroy qadimiy obidadan ko'ra Disneyland multiklaridagi Alauddin saroyiga o'xshagan pseudo obidaga aylantirildi, dedi suhbatdosh. Samarqand va Shahrisabz obidalari haqidagi turkum maqolalar muallifi, jurnalist va yozuvchi Habib Temirov Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzning 10%ini tiklab bo'lmas holga keltirgan mulozimlarga jiddiy chora ko'rish kerak degan taklifni bildirdi. Temirovga ko'ra, UNESCO Shahrisabzni o'z ro'yxatidan chiqarmasligi kerak.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda boshliq qo'l ostidagi militsionerni, o'shda militsioner boshlig'ini kaltakladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkek shahar 1-may tuman ichki ishlar boshqarmasining ekstremizm va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i qo'l ostidagi xodimini kaltakladi. 26-iyunda ma'lum qilinishicha, kaltaklangan militsioner og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketilgan. Uning bosh suyagi va burni singan, qulog'i ayrilgan. O'shda esa 3-iyun kuni viloyat jinoyat qidiruv militsiyasi xodimi o'z boshlig'ini kaltaklagan. Kaltaklangan militsiya polkovnigi yengil tan jarohatlari olgani aytilmoqda. Har ikki voqea nima sababdan yuz bergani, janjal nimadan kelib chiqqani xabar qilinmadi. Bu voqealar yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Bo'yicha har bir faktlar bo'yicha tergov o'tkazamiz. Osha negizida jinoyat chiqaramiz.
Bunday voqealarga albatta chora ko'ramiz. Surishtiruv ishlari natijasini jamoatchilikka yetkazamiz. Bu voqealar bugungi jamiyatimizda yuzaga kelgan ko'rinishlarning militsiyada ham aks etayotgani belgisidir, dedi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Almas O'rozaliyev. Bosh vazirning xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev esa bu voqealarni kuch ishlatar organlarga davlat nazoratining susayib ketgani bilan bog'laydi.
Shuning barligi shu ministrlikda mezgilda hech qanday reforma jirgilandigin teskarisincha tartib payvay nasarlab hukumat tarafidan dar bo'limiz yo'q bo'lganligini belgisida.
Bu voqealarning hammasi Ichki ishlar vazirligida tartib intizomning buzilgani, davlat nazorati va islohotlarning yo'qligi bilan izohlanadi, dedi Abdurahmon Mamataliyev. Bundan tashqari Qirg'izistonda militsiya xodimlarining pora bilan qo'lga olinishi holatlari ham kuzatiladi. Masalan, 26-iyun kuni Ichki ishlar vazirligining bosh tergov boshqarmasi bo'lim boshlig'i va uning qo'l ostidagi tergovchi $5,000 pora olayotganda ushlangan. Shulardan kelib chiqqan holda prezident So'ronbay Jeenbekov 27-iyunda parlamentda qilgan chiqishida Ichki ishlar vaziridan tezkor islohotlarni amalga oshirishni talab qildi.
Militsiya xizmatkarlari 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab jami tartibni jinoyat real buyruqning shartida ishlarga millatni
Militsiya xodimlari 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab yangicha tartibda va zamon talablariga amal qilgan ravishda faoliyat yuritishi shart, dedi prezident. Biroq qirg'izistonliklar so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda va matbuotda militsionerlarning noqonuniy harakatlari to'g'risida ma'lumotlarga guvoh bo'lishmoqda. Bu masalada ijtimoiy tarmoqlarda fikr qoldirayotgan ko'pchilik foydalanuvchilar bunday vaziyatda huquq-tartibot organlarida o'tkazilishi kutilayotgan tezkor islohotlar samarali bo'lishiga ko'p ham ishonishmayapti.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Buxoroda odamlarni chuv tushirgan folbin qo'lga olindi. Beruniy tumani hokimligi nogironlarga berilgan yer va uyni tortib olmoqchi. Andijonda 27 yoshli momo haligacha velosiped minishni kanda qilmaydi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi mavzular haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida Mehribon. Buxoroda o'zini ilohiy karomat sohibi deb odamlarni aldab, ularning mol-mulkini qo'lga kiritishni odat qilgan folbin qo'lga olindi va uning ishi sayyor sud majlisida muhokama etildi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati bosma nashrlarga xabar bergan. 6 farzandning onasi bo'lgan folbin ayol, baxt yo'lingiz bog'langan, men duo qilib uni ochib beraman deya mushkul vaziyatga tushib qolgan odamlarning ishonchiga kirgan. So'ng dam solib beraman deya xonadon egalarining bor budini olib o'zlashtirgan. Masalan, folbin shunday bahona bilan Vobkentlik ayolning 5000 dollar pulini o'marib ketgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Vobkent tuman sudi raisi Mahmud Oripov sudlanuvchiga eng kam oylik ish haqining 20 barobar miqdorda jarima tayinlagan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Navoiy ovulida yashovchi ikkinchi guruh nogironlari mahalliy hokimiyatni ko'z bo'yamachiligi bois ko'chada qolmoqda deya xabar qiladi Huquq nashri. O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisining tavsiyasi bilan ikkinchi guruh nogironlari Iroda Yusupova va Nazira Romanovaga 2 sotix yer, 3 xonali uyni tantanali ravishda topshirilgan. Uy topshirish marosimi Nukus televideniyasi orqali namoyish etilgan. Tuman gazetasida yoritilgan. Afsuski, quvonchimiz uzoqqa cho'zilmadi. 2018-yil aprel oyida o'rtalarida har ikkalamizni tuman hokimligiga chaqirishi bu yillar sizlarniki emas. Egasi boshqa kishilar deyishdi. Kambag'alni tuyaning ustida ham it qopadi deganlari shu bo'lsa kerak. Boshimiz qotib qoldi. Biz kabi nogironlardan ko'z bo'yamachilik uchun foydalanish, shunda ham yarim ko'nglimizni tahqirlash kimga kerak bo'lib qoldi, deydi Yusupova va Romanova. Xorazm dori-darmon kompaniyasi va tibbiyot birlashmasi rahbariyatiga 10 turdagi dori vositalari savdosini cheklash haqida xat yozgan Urganch tuman prokurori Madrimovga nisbatan xizmat tekshiruvi olib borilmoqda deya xabar qiladi Darakchi nashri. Bu haqda xabar bergan Xorazm viloyat prokuraturasiga ko'ra, tuman prokuroriga nisbatan tekshiruv yakunida tegishli jazo qo'llaniladi. Viloyat prokuraturasi ijtimoiy tarmoqlarda tushunmovchiliklarga sabab bo'lgan xato ma'lumot tarqatilgani uchun aholidan uzr so'ragan. Eslatib o'tamiz, joriy yil 18 iyun kuni yozilgan maktubda Urganch prokurori Qozog'istonning Olmaota shahridan 12 nafar bola 10 turdagi dori vositalarini qabul qilishi oqibatida vafot etgani, shu bois dori vositalarining sotuvga chiqarmaslik haqida ogohlantirgan edi. Prokuror Madrimov xatiga asos bo'lgan Qozog'iston voqeasi aslida ro'y bermagani aniqlangan. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 26-sentyabrdagi qarori bilan mamlakatda pedagog kadrlar malakasini oshirish bo'yicha yangi tizimga asos solindi. Jamiyat nashriga ko'ra, biroq xalq ta'limi xodimlarining kasbiy bilim va malakasini oshirish ishlarida shoshma-shosharlik va urra-urrachilik kuzatilmoqda. Malaka oshirish kurslarida o'qigan pedagog Isroil Tillaboyevga ko'ra, dastur tuzishda amaliyotchilar hamda soha xodimlarining xohish-istagi hisobga olinmagan. Qolaversa, 5 yil ichida bir marta o'tishi ko'zda tutilgan malaka oshirish kursi hech qanday foydasiz testlarni yodlash bilan o'tib ketmoqda. Qayd etilishicha, yangi malaka oshirish tizimida foydasiz yuklama va testlardan voz kechib, kasbiy faoliyatga doir fanlarni ko'paytirish lozim. Andijon viloyati Oltinko'l tumani maslahat qishlog'ida yashovchi 97 yoshli Robixon momo Imyaminova hozir ham velosiped minishni kanda qilmaydi deb xabar beradi Darakchi nashri. Uzoq yillar maktabda o'qituvchilik qilgan onaxon 75 yildan beri velosipedda yuradi. Ancha yil oldin o'g'illardan biri onaxonga katta ayol bo'lib qoldingiz, endi velosiped minmaysiz deya e'tiroz bildirgan. Shundan keyin onaxon kasal bo'lib qolgan. Ushbu voqeadan keyin farzandlari Robixon momoning velosipedda yurishiga qarshilik qilmagan. Aksariyat insonlar ayol kishining velosiped yoki mashina haydashiga salbiy qarashadi. Ammo men bunday munosabatni oqlamayman. Allohga shukrki, shukrlarga yetib kelishimda velosiped minishimning juda katta ahamiyati bor degan 97 yoshli Robixon momo. Sirdaryo viloyati sport maktabi qoshidagi ot bazasi bugungi kunda o'ta og'ir ahvolga tushib qolgan deya xabar qiladi Oila davrasida nashri. Ushbu maskanda bir paytlar dong'i butun mamlakatga ketgan sportchi turponlar yetishtirilgan. Bugun esa bu yerda bor yo'g'i 10 tacha jaydari ot qolgan xolos. Shundan ham 4 tasi sportga yaroqsiz. Majmuani ko'zdan kechirar ekanmiz, bugun ot sporti bilan rasman shug'ullanish uchun bu yerda hech qanday sharoit yo'qligini angladik. Nahotki bir paytlar respublikaga mashhur bo'lgan bu baza shu ahvolga tushib qolgan bo'lsa deya yozadi gazeta. Mahalliy rahbarlar esa vaziyatni o'nglash o'rniga ot maktabini butunlay yopishni rejalashtirmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda ilm fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saraton tanada tarqalishiga olib keluvchi 11 gen aniqlandi. Kanadaning Alberta universiteti tadqiqotchilari tanada saraton tarqalishi oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan genlarni aniqladi. Nature Communications ilmiy jurnalida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, yangi aniqlangan genlarga to'siq qo'yish 99.5% holatlarda tirik hujayralarda saraton metastazi oldini olgan. Maqola mualliflaridan biri Jon Luis, saratonga chalingan barcha bemorlarning 90% metastaz tufayli vafot etadi. Ushbu izlanishimiz bilan metastazni to'xtatishning 11 potensial uslubini ko'rsatib berdik, dedi. Tadqiqot mualliflari qush embrioni yordamida saraton hujayralari o'sishi va tarqalishini kuzatgan. Tajriba davomida soch to'g'nog'ich shaklidagi qisqa RNK vektorlari saratonli hujayralarga kiritilgan. Natijada bu RNKlar muayyan genlarga yopishib, ularning harakatga kelishiga to'sqinlik qilgan. Buning ortidan ushbu saratonli hujayralar embrionlarga kiritilgan. Natijada mazkur hujayralar saraton birikmalarini hosil qilgan va qaysi hujayralarda metastaz yo'qligini ko'rsatib bergan. Maqola mualliflaridan biri Konstantin Stoletov, saratonning zich koloniyalarini topdik. Natijada metastaz uchun barcha yo'llar bekildi, dedi u. Buning ortidan ularni ajratib olib, qaysi gen ekanligini aniqlashga hamda gen metastaz uchun chindan mas'ul ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Shu yil bilan Luis boshchiligidagi guruh metastazda rol o'ynovchi 11 genni aniqlagan. Endilikda ular metastazga aloqador genlarni dorilar yordamida to'xtatish ustida bosh qotiradi. Shuningdek, keyingi yillarda inson hujayralari bilan tajribalar o'tkaziladi. Tadqiqotni Kanada saraton jamiyati hamda Alberta saraton jamg'armasi moliyalashtirgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
AQShda tashlab yuborilgan salfetka yordamida 32 yillik qotillik jumbog'i yechildi. AQShning Washington shtatida 32 yil oldin sodir bo'lgan zo'rlash va qotillik jumbog'i uloqtirilgan salfetka DNK testlari hamda genetik genealogiya yordamida yechildi. Zo'rlash hamda qotillikda ayblanayotgan 66 yoshdagi Gary Hartman sudi dushanba kuni bo'lib o'tadi. 1986 yilning 26 martida Washington shtatidagi Tacoma shahrining 12 yoshli turg'uni Michelle Welch parkda ikki singlisi bilan o'ynayotib bedarak yo'q qolgan edi. 2006 yilga kelib politsiya xodimlari jinoyat sodir etilgan joydagi jismlarda qolgan DNKni aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ammo bu DNK mamlakatdagi ma'lum jinoyatchilar ma'lumot bazasidagi DNKlarga mos tushmagan. Oradan 12 yil o'tib, genetik genealogiya tufayli mazkur ishda ilgari siljish bo'ldi. Hozirgi kunga kelib genetik genealogiya bo'yicha yirik ma'lumot bazalari hamda arxivlar yaratilgan. Bunday ma'lumot bazalariga 23andMe hamda Ancestry.com shirkatlari yordamida o'z oilasi tarixi va genealogiya ni o'rganayotgan shaxslar ham hissa qo'shib keladi. Tacoma politsiyasi yetakchisi Don Ramstel genetik genealogiya haqida: genetik genealogiya DNK texnologiyasi yordamida noma'lum profillarni biror oila a'zosiga solishtirgan holda subyektlarni aniqlaydi, deydi u. Buning ortidan ommaga ochiq saytlar yordamida an'anaviy genealogiyadan foydalanib oila daraxti tuziladi. Mazkur texnologiya yordamida Michelle ishi ustida ishlayotgan politsiya xodimlari ikki aka-ukani aniqlagan. Bu shaxslar 1986 yildagi yoshi va yashash joyi tufayli politsiya e'tiboriga tushgan. Gumonlanuvchilarni politsiya kuzata boshlagan va ularning DNKsini olish uchun qulay fursat kutgan. Yaqinda Gary Hartman Washington shtatidagi restoranlardan birida ovqatlangan. Hartman uni qo'shni stolda kuzatib o'tirgan politsiya xodimlarini payqamagan. Politsiya xodimlari gumonlanuvchi ishlatib bo'lib uloqtirgan salfetkani olib laboratoriyaga yuborgan. Natijada Hartman DNKsi Michelle Welch tanasida topilgan DNKga mos kelishi aniqlangan. Ushbu ish tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum bo'lar ekan, Pierce okrugi tergovchisi Mark Lindquist jinoyatchilarni ogohlantirdi. Hozir shunday zamonki, jinoyat sodir etilgan joyda DNKsini qoldirgan jinoyatchilar o'zlarini politsiyaga topshirsa bo'ladi. Ularni baribir qo'lga olamiz, dedi u. Joriy yilning aprel oyida genetik genealogiya yordamida 1970-1980 yillarda 12 odamni o'ldirishda, 50 odamni zo'rlashda hamda o'nlab o'g'irlikka qo'l urishda ayblangan va Oltin shtat qotili nomi bilan ma'lum bo'lgan qotil ekanligi gumonlangan shaxs qo'lga olingan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda.
Ozod podkastni har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:00 dan 7:30 gacha, 9:00 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. iTunes va boshqa radio ilovalar, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida hamda istalgan vaqtda Ozodlik sayti, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tinglashingiz, yuklab olishingiz mumkin. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.